Hei alle sammen, og riktig god pinse. Jeg heter Øystein, og jeg skal begynne med helt ubeskjedent. Legge janteloven til siden noen sekunder, og så skal jeg erklære høyt og tydelig at jeg er Guds elskede diamant. Jeg er som en kostelig skatt for Gud, og det er du også. Du er som den fineste edelstenen i Guds øyne. Jeg skal bruke et lite kvarter nå på å dele mitt vitnesbyrd med dere. Etter det så skal vi se en video som illustrerer hva tilgivelse og nåde kan gjøre med et menneske som har havnet helt på dypet i den menneskelige avgrunnen. Våren 2016 så gikk jeg skikkelig på trynet her i livet mens jeg jobbet som lærer på en videregående skole rett utenfor Oslo. På grunn av ulike belastninger, faktorer i mitt liv så smalt det skikkelig, og jeg havnet både i betongveggen og kjellergulvet på samme tid. Denne stjernesmellen skulle vise seg å vare i mange år, og jeg ble fullstendig satt ut. Livet mitt ble preget av grusomme søvnproblemer. Jeg mistet på en måte både meg selv, og jeg mistet kroppen min. I lange perioder så klarte jeg nesten ikke å være sammen med andre mennesker, og jeg klarte ikke å kommunisere med andre engang. Det var dager hvor jeg ikke orket å få på meg klær. Kanskje noen ganger at jeg kom meg ut i postkassa, men nesten spydde på veien fordi jeg var så kvalm og utenfor. Siden jeg ikke fikk sove om nettene, så utviklet jeg store mentale og fysiske plager. Og disse førte meg inn i en febrilsk søken etter alle mulige kurer, dietter, løsninger på internett. Jeg oppsøkte mange forskjellige ulike konvensjonelle alternative leger. Jeg tok hundrevis av blodprøver, tester og undersøkelser av kroppen min. En dag så var det gluten som var problemet. Neste dag så kunne jeg ikke drikke mjølk. I en periode så spiste jeg kun grønnsaker, og i en annen periode så spiste jeg bare fett og kjøtt. Så frykten den piska meg rett og slett inn i et hypokondri, som gjorde meg bombesikker på at jeg hadde all verdens plager og sykdommer egentlig, og jeg dro på søvnlaboratorium, jeg skannet hjernen min i en MR-maskin. Og i en stadig søken etter svar hos nye eksperter kom det stadig fram nye teorier og tester, tanker om hva som kunne være galt med meg. Jeg leste på internett i timesvis for å prøve å finne løsninger på min misere. Men for hver nye kur så åpnet det seg bare mer elendighet, mer frykt og mer håpløshet. Ingenting hjalp. Ingenting førte fram på noe vis. Jeg forsøkte å prate med ulike psykologer, men jeg var for utmattet og for sliten til at jeg klarte å nyttiggjøre meg sånne samtaler. I stedet så ble jeg stadig mer sliten, fylt av frykt, uro og selvforakt. Jeg bura meg helt inne i mitt eget skall, og jeg hadde ikke lenger noe håp om en framtid på denne jorda. Ikke om en framtid i evigheten heller for så vidt. For om nettene kunne jeg noen ganger ligge og gispe etter luft i frykt for å dø og havne i et evig brennende helvete. Det var som om kroppen min ikke turte å slippe taket og slippe seg ned i søvnen på en måte. Som om det onde satte inn hele sin hær mot meg. Jeg orket ikke å leve, og jeg orket ikke å dø. Min oppvekst var preget av at jeg gikk hele folkeskolen på en kristenreligiøs skole i en kristenreligiøs menighet. I dag så tenker jeg at dette førte meg langt vekk fra sannheten om hvem Gud er. Det ga meg underlige religiøse vrangforestillinger, en menneskeskapt frykt for helvete og sånne ting. Det var på en måte et religiøst tyranni, som for noen av mine kompiser skvatt av som vannet på gåsa. Men for meg, som var litt sensitiv, så ble det spirende frø av kaktuser i mitt liv. Kaktuser som jeg ikke klarte å holde nede så lenge ting, eller som jeg klarte å holde nede så lenge ting var bra, men som ble til et stikkende villnis i det jordiske helvete som jeg nå befant meg. Stadig denne følelsen av at Gud var en grusom, eneveldig hersker, som på den ene siden var god, men samtidig hatet meg for syndene mine. En mann hele tiden måtte være på vakt for å sørge for å være på riktig side den dagen man døde. Det var som om mitt gudsbilde egentlig var nærmere et bilde av Satan enn av Gud. Som en far som ga meg en klem i det ene øyeblikket og slo med knyttneven i det neste. På det dypeste av det dype så var jeg så langt nede at jeg hadde flyktet langt ut i skaven oppe i Hadelands, oppe på Hadelandsåsen her. Og høsten 2019 så hadde jeg bodd alene der inne i flere måneder, og så egentlig ikke noen annen utvei enn å visne sakte bort. Jeg fikk til veldig lite annet enn å lide meg gjennom dagene på en måte. Midt i dette ensomme mørket så ble jeg plutselig kontaktet på Facebook av en person som jeg ikke kjenner. Jeg har ingen annen forklaring på dette enn at det var Gud som fortalte vedkommende at hun skulle kontakte meg. Etter at vi hadde meldt litt med hverandre på Facebook, så pratet vi sammen på telefon en dag. Jeg ble bedt for og henvist til en kristen, ikke-religiøs menighet her på Åsgreina. En halvtimes kjøretur fra hytta der oppe. Egentlig så hadde jeg gitt opp Gud, for jeg hadde jo skreket meg hes etter hans hjelp i flere år. Men så var det noe som trakk meg allikevel. Jeg fikk forbønn her, og da jeg hørte Lars tale, så kjente jeg på en måte kjærligheten i dette rommet. Og det var akkurat som om noe løsna inni meg. Jeg forsto plutselig at Gud ikke er den tyrannen som jeg trodde at han var. At han elsker meg, at han elsker alle mennesker. Jeg hadde gode samtaler med Lars og med Richard, og etter få dager så begynte jeg å sove bedre. Og etter et par uker så begynte vettet mitt å vende tilbake. Jeg tror noe av grunnen til at mange mennesker er så slitne i dag, det er at religiøse tanker gjennomsyrer hele samfunnet vårt. Også den sekulære delen av det, fra vi er små, så lærer vi å bli bedømt etter våre prestasjoner. Først på skolen, og senere i jobb og livet ellers. Dette prestasjonsbaserte jaget etter en anerkjennelse har noe av sitt opphav i vår kristenreligiøse kulturarv på en måte. En kulturarv som jeg i dag tenker ikke har noe med min skaper å gjøre. Det er nesten utrolig å se opp igjennom hvordan ulike religiøse grupperinger har forvrengt evangeliet og gjort det til dårlige nyheter i stedet for gode nyheter. Så jeg tror ikke lenger at Gud er en fyr som sitter på skyen langt der oppe og vurderer meg for kvaliteten på mine handlinger, for så å gi meg ros eller ris. Jeg tror derimot at Gud elsker å overøse deg og meg med kjærligheten fra sin nådekilde som aldri går tom og som står på hele tiden. I den perioden hvor jeg var syk, så tror jeg at Gud lengta etter å hjelpe meg. Jeg levde i ekstreme anklager mot Gud på den tida. Og man kan alltid spørre seg om hvorfor det måtte ta så lang tid. Men jeg vet at Gud holdt sin beskyttende hånd over meg og mitt liv i denne tiden hvor nøden var som størst. Og jeg vet også at hadde jeg blitt frisk, men ikke fått frihet fra mitt loviske gudsbilde, ja, så ville jeg ikke fått noen varig frihet. Jeg hadde stått i fare for å havne i samme sirupen igjen senere i livet. Det å komme hit til Åsgreina, få oppleve nådens evangelium, det har båret utrolig stor frukt i mitt liv. Sannheten om at Gud elsker deg og meg, uavhengig av våre prestasjoner. Det er en dynamitt som har sprengt stengsler rett og slett i mitt liv. Og det er det sanne evangeliet som setter alle folk i frihet. Loven derimot er dynamitt, motsatt vei, bevegelsen i motsatt retning. Hvis man ser på IS og sånne ting, så ser man at ekstrem religiøsitet til og med kan føre til at man tror at Gud ønsker at man skal ta livet av andre mennesker. Nåden beveger en helt i motsatt retning mot å ville offre seg selv for andre. Jesus, han vaska føtter til folk. Det er en form for kjærlighet nedenifra. Selv de som var religiøse i sin samtid, så han ikke ned på. Han kikka dem ofte i øynene, før de, med loven som sitt indre kompass, gikk bedrøvet bort. Evangeliet er de gode nyhetene om at Jesus har utryddet synden, og Jesus, han har tatt dommen. Dette livets vann blir ikke mindre giftig om man tilsetter litt i stedet for mye dødelig gift i vannet. For Gud er det aldri snakk om et oss og et dem. Men alltid for Gud så er det et stort vi. Nåden brenner opp mine og dine, våre bjelker, sånn at vi kan få la andre splinter få hvile helt i fred. Det er nok å være et vanlig, uperfekt menneske for å være elsket av Gud. I den kjærligheten kan vi alle sammen få hvile. Vi lever i en tid hvor ting går veldig fort. Mye rundt oss er i kontinuerlig forandring. Men Gud forandrer seg aldri. Hos ham er det ingen skiftende skygge. Gud er den samme gjennom hele Bibelen, i dag og i framtiden. Hvis jeg dykker inn i Bibelen i dag, hvis jeg ser forbi mine historiske misoppfatninger, det kontekstualiserte bildespråket, min kulturelle, altså kulturbetingete fortolkningen jeg ble presentert av Bibelen, og kanskje også potensielle oversettelsesfeil i Bibelen, så ser jeg en historie om en Gud som elsker mennesker. Gud elsker alle mennesker. Og hvis sinnet mitt kommer fram til en annen konklusjon enn det, så kan jeg hvile i trygg forvissning om at det er løgntanker. Det er det samme hvem du er. Det er det samme hva du har gjort i ditt liv. Helt uavhengig av dine største feiltring, din dypeste skam. Rundt din egen selvfordømmelse så står Gud og omslutter deg med sin evige varme og kjærlighet. For om ditt hjerte fordømmer deg, så er Gud større enn ditt hjerte, og han ser alt. Om du sliter med noe i livet ditt som leder deg inn i skam og selvfordømmelse, så har jeg et budskap til deg. Gud, han elsker deg overalt på denne jorda. Du er hans diamant. Du er hans edleste edelsten. Og hvis du sitter i et fengsel og soner din straff fordi du har drept et annet menneske, Gud elsker deg. Du kan løfte hendene dine opp mot himmelen, ikke for at du skal gi noe til Gud, men for at du skal kunne ta imot hans kjærlighet. La deg løfte av hans kjærlighet som et lite barn som vender seg mot en god pappa. Om du rett før du gikk inn for å se den talen her, var fastlåst i porno på internett, eller du tapte penger i gambling, så kan du erklære høyt og tydelig her nå sammen med meg. Jeg er Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Og om det samme skulle skje igjen, rett etter at du er ferdig med å se på denne talen, så kan du med samme trygge tillit si, også om du har spilt bort resten av lønna di for den måneden, jeg er Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Han som kjenner hvor mange hårstrå du har på hodet ditt, han sitter alltid med deg, også bak fasaden i de rommene hvor du ikke vil ha med deg andre mennesker inn. Øynene hans lyser av kjærlighet til deg, Og Gud elsker deg.
On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two?
Guilty. Guilty. Guilty.
It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them.
Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Hei igjen alle sammen. Wow, 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 for et vitnesbyrd vi hørte der av Øystein. Og ikke minst denne videoen også etterpå, hvordan vi ser hvordan hat og det hjerte, de menneskene, de som var såret, viste overfor denne her dømte morderen som visste, ja, jeg har gjort disse her fæle tingene, jeg har drept mennesker, sånn og sånn. Men du, hvis du legger la merke til, så du også det at alle som hatet han, alle som uttalte sitt hat, og jeg håper du skal brenne i evig helvete, og så videre og sånn, så ansiktet hans var helt uberørt. Men med en gang noen kommer der og viser at, ja, dette har også gjort meg vondt. Jeg har mistet noen kjære på grunn av deg. Men Gud er en god Gud, og han sier at jeg tilgir deg. Og det gjør jeg også. Og når han begynte å si de tingene, du er tilgitt, da kom tårene. Da ser du denne mannen, dette harde hjertet smelter. Og det er sånn det er med oss også. Derfor så er det sånn at loven, den på en måte bare peker på hva som er sant. Den peker på hva som er feil med oss alle sammen, for ingen av oss er fullkomne. Men når nåden kommer, så gir den oss alle ting. Den gir oss Jesus Kristus. Og når pinsefestens dag, som jeg skal prate om nå, når den kom, ja, da fylte Gud seg selv inn i disse første disiplene, og så spredde denne vekkelsen seg. Og i dag så står jeg her i 2021 på Evangelius i Romerike og preker om åndens komme. Så la oss titte litt mer på hva pinse er for oss. Hva det var og hva det er for oss i dag. Men den gangen så er det rett før Jesus dør på korset. Så forbereder han disiplene på den første jødiske menighetens fødsel. For vi må huske på at de første som ble frelst, de var alle jøder. I Johannes 14, 16-20 så står det: «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, at han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg, sier Jesus, kommer til dere. Enda en liten stund, og verden skal ikke se meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dagen, da snakker han om pinsedagen, på den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, dere i meg, og jeg i dere.» Og senere så vet vi jo det at Paulus, han har blitt frelst og blitt tatt opp til himmelen, så får han åpenbart dette her er nådens evangelium, og enda dypere hva som skjedde her sånn, på både korsfestelsen, forsoningsdagen, men også i oppstandelsen fra de døde, og pinsedagen. Han sier at «jeg sier dere en hemmelighet, og det er Kristus i dere. Det er håpet om herligheten.» Og Jesus sier her at han skal sende den hellige ånd, men så sier han at «men jeg kommer til dere. Jeg skal leve i dere. Jeg og Faderen kommer til dere.» Vi fortsetter i Johannes 14, 23. Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og min far skal elske ham, og vi kommer til ham. Vi skal ha vår bolig hos ham.» Nå tror ikke vi på tre guder, men på en annen side så Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vi, altså hele Guds rike, flytter inn i disiplene, de første jødiske disiplene på pinsefestens dag. Og så har dette også kommet ut til oss hedninger. Hedninger betyr egentlig bare at vi ikke er jøder. Det var jøder, og så var det alle andre folkeslag, det var hedningene. Men nå har Guds rike kommet og flyttet inn i oss. Jesus sa, Guds rike kommer ikke på en synlig måte. Guds rike bor nå inni dere. Han profeterer og sier at når ånden kommer med Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som en Gud, da tar vi bolig i dere. Det er Kristus i oss. Det er mange måter å si det her på. Pinse er den Hellige Ånds komme til jorden som en åpen portal og en kraftkilde for alle Jesus troende. Og jeg kaller det en portal rett og slett fordi at det er et veldig vanlig brukt ord i dag, en metafor. Portal er at du kan gå imellom det naturlige og det overnaturlige. Og du vet, Jesus gikk igjennom himlene. Nå kan vi kommunisere med Faderen, med Sønnen og med den Hellige Ånd gjennom vår ånd og gjennom den åndens komme som pinsen viser oss. Pinse, det er gresk, pentakost. Og det betyr egentlig bare 50. En feiring 50 dager etter Jesu oppstandelse fra de døde. Etter oppstandelsen så gikk Jesus rundt her nede i 40 dager etter at han hadde stått opp. Han kunne gå mellom himlene, som jeg nevnte, som en type portal. Da var denne veien åpnet tilbake til Gud, og Jesus står opp fra de døde. Han blir til en livgivende ånd i oppstandelsen, men samtidig så kunne han materialisere seg og vise seg som den han, som han hadde vært når han gikk her nede på jorda. Og så plutselig så forsvant han. Så Jesus kunne komme og gå. Det tror jeg er noe av evigheten for oss også. At vi faktisk kan gå mellom himlene, og vi kan leve evig i den tilstanden der sånn. Så Jesus viste oss at det her går an. Plutselig, står det, så sto han der midt iblant dem. De satt for stengte dører, de var redde og nervøse, men plutselig så står Jesus der midt iblant dem. Denne portalen som han har åpnet nå på pinsefestens dag, 10 dager etter oppstandelsen da Jesus dro til himmelen, så sendte han den hellige ånd, så sendte han seg selv og Faderen som kommer og tar bolig i de første kristne. Du vet, når jeg prater om portal, så tenker jeg altså Babels tårn. Da var det sånn at da hadde menneskene fått det for seg at de skulle nå Gud på et eller annet vis. Mulig de hadde oppdaget den portalen, hva vet jeg, men det var et eller annet sånn at de trengte seg inn i de tingene der uten at det var Gud som ønsket det. Så i stedet for at Gud ga dem tilgang på denne her overnaturlige dimensjonen her, så forvirrer han språket deres. Så det var negative siden av pinsen, kan du si. For pinsen forener oss. Den åpner opp mellom både jøder og hedninger og alle mennesker som får del av ånden. De blir ett i ånden. For nå er det ikke noe skille mellom jøder og hedninger lenger. Mellom slaver og frie, mellom kvinner og menn. Nei, nå er vi likedannet til hans sønns bilde. Vi er ett, vi er en familie. Alle de som tror på Jesus Kristus, bekjenner han som Herre, tror på hans død og oppstandelse. De er ett i ånden. Vi er en stor familie. Det er fantastisk nå. Tror vi veldig forskjellig fra andre kirkesam og samfunn og sånn. Men det, vi er fortsatt søsken. Vi er fortsatt søstre og brødre. Vi er ikke søskenbarn, som jeg hørte en sa en gang, for han kom fra et annet kirkesamfunn. Nei, nei, nei. Det finnes ikke søskenbarn i Guds rike. Vi er alle ett i Jesus Kristus. Så pinsefestens dag, den hellige ånds komme til jorda. Skal jeg lese fra Apostlenes gjerninger 2:1-21, så da kan du bare lene deg tilbake og høre godt etter. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted, med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind. Og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt en av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en av dem hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler galileere? Og hvordan kan det da ha seg at vi hører enhver av oss på vårt eget språk, som vi blir født inn i? Vers 9, partnere og medere, elamitter, de som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og i Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrenene. Besøkende fra Rom, både jøder og proselytter. Proselytter er egentlig også, det er hedninger som da har latt seg omskjære, så de har gått over til jødedommen. Så de blir også regnet som jøder. Så det var kun jøder til stede i Israel, i Jerusalem, da det her skjer. Og det var kretere, arabere. Vi hørte dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Og når vi nevner alle disse landene her sånn, så jødene var spredt i alle disse her folkeslagene. Det har skjedd flere ganger at jødene har blitt spredt. Men her kommer de altså tilbake opp for å feire påske, og de blir da også til pinsefestens dag, og de er til stede da ånden faller. Og det kan vi forstå ut fra det vi leser her. Vers 12. Slik ble de alle både forundret og i villrede, og de sa til hverandre, «Hva kan da dette bety?» Andre spottet og sa, «Nei, de er fulle av ny vin.» Men så i vers 14. Men Peter sto fram, sammen med de 11. Han hevet røsten og sa til dem, «Jødiske menn, alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og merk dere mine ord, for disse er ikke drukne, slik dere tror. Det er jo bare den tredje timen på dagen, altså klokka 9 på morgenen etter skjedde. For dagen startet klokka 6. Men dette er det som ble talt ved profeten Joel, en profet som levde da cirka 800 år tidligere. Han siteres her av Peter, så Peter forklarer at en profeti som Joel talte ut 800 år tidligere, den går i oppfyllelse i dag. Hør hva han fortsetter å si i vers 17. Og det skal skje i de siste dager. Så Peter kaller dette for de siste dager. Og det skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over mine slaver, over mine slavekvinner, vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Og så fortsetter han i vers 9, som jeg tror handler mer om den tiden fram til år 70, og da tempelet ble revet. Der står det, «Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe, og tegn på jorden der nede, blod, ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Så her siterer han profeten Joel, som hadde forutsagt dette her pinsekomme i år 30, cirka. Og det som skjer, det at Gud samler de troende i en ånd. Her får menneskene tilgang til alt det Gud er og har, når pinsen, når ånden flytter inn, på samme måte som Adam hadde før fallet. Da hadde han tilgang på alt det Gud var og hadde. Han var Guds sønn, Adam, Guds sønn. Man tenker liksom Jesus er Guds sønn, ja, men nå har han mange sønner. Du er også hans Guds sønn. Vi kaller hverandre søsken, men egentlig det å ha titlen Guds sønn, det handler om å være i Kristus. Det handler om å være et Guds barn. Og i ånden så finnes det ikke kjønn. Derfor så er skillelinjen mellom menn og kvinner, den er borte. Og Paulus prater nå om kvinner som ikke skal tale med enigheten og diverse sånne ting, men det er et helt annet tema. Det går også litt ut på datidens folk, hvordan de skilte på kvinner og menn på den tiden. For eksempel så i jødenes synagoge så skulle kvinnene sitte et annet sted i synagogen. De fikk ikke lov å tale der, for det var under jødedommen. Men så åpnet dette opp, og så var det plutselig tilgang for kvinnene. Så begynte de å rope til mennene sine og spørre hva var det han sa nå, og sånn og sånn. Og da sier Paulus, underviser dem og sier at kvinner, dere skal tie, så skal dere spørre deres mann når dere kommer hjem. Men det er kulturen den gangen. I dag så har vi jo gått langt forbi det der her. Og Bibelen er veldig tydelig på at kvinner har en like stor andel av forkynnelse og ledelse også i dagens samfunn. Så det er jo noe fantastisk. Så nådens evangelium, åndens komme, det er en frigjørende sak. Gud frigjort oss fra alle stengsler imellom religioner, imellom land, mellom menn, kvinner, slaver, frier, trell og så videre og sånn. Og jeg nevnte i stad at jeg har Skype-møter i Pakistan, hvor jeg ikke konverterer muslimene til kristendommen. Nei, jeg gir dem Jesus. For det er Jesus alt handler om. Jesus Kristus, død og oppstått. Han dro til himmelen, satte seg med Faderens høyre hånd, og så sendte han ånden. Han mangfoldiggjorde seg gjennom meg og deg. Det er noe fantastisk. Gud åpner igjen portalen for menneskene. En åpen kanal mellom himmel og jord. Nå har himmel og jord, kan du si, flyttet inn i oss. Ånden vår, den er i himmelen. Ja, beina våre er planta godt her på jorda, og så kan du godt tenke sånn at sjelen, sinnet ditt, tankelivet ditt, ditt fokus, kan pendle både mellom himmel og jord. Ok. Jeg vil lese i 1. Korinterbrev 2, 9 og 10. Der står det sånn. Men som det er skrevet, det øyet ikke har sett, det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. Og når vi hopper ned i vers 16 her, så står det, vi har Kristi sinn. Så du kan si at vi har et iboende potensiale til å tenke og å handle som Gud. Og jeg vet mange siterer disse versene hvor det står at våre tanker er ikke som Guds tanker, og han tenker mye høyere tanker enn oss, og så videre. Så, ja, og som mennesker så stemmer det. Men der prater profeten om at dette gjelder de ugudelige. Og du kan tenke sånn at vår menneskelighet da, fra Adam, den klarer ikke alltid å tenke Guds tanker. Men her står det at vi har Kristi sinn. Vi har altså fått hans tanker. Så det skjedde også noe på pinsedagen når ånden flytta inn. Når Guds rike flytta inn, når Fader, Sønn og Hellig Ånd flytter inn i oss. Det er Kristus i oss, forteller Paulus oss senere i Kolosserbrevet. Det er en fantastisk åpenbaring å forstå at hvis du ikke vet hva du skal gjøre til enhver tid, så kan du gå inn i ditt lønnkammer, inn i din ånd, og så kan du høre fra Herren, og så kan du høre hans stemme, og så kan du høre hans ledelse, hans veiledning om å leve ut hans type bud. Og hvilke bud var det han ga oss? Jo, vi skal elske hverandre. Vi skal be for våre fiender. Vi skal være et eksempel for de menneskene rundt oss, og ikke ta igjen med samme mynt. Som vi hørte her i denne videoen fra denne mannen som hadde drept alle disse kvinnene. Og der gir man igjen med samme mynt. Man uttaler sitt hat og sitt ønske for den personen som står der og har gjort noe galt. Men så kommer dette mennesket, denne mannen som hadde også mistet en datter, så kommer han og sier at jeg tilgir deg, du er tilgitt. Han velger å følge Guds bud, Jesu egne ord, om å elske sin neste som seg selv. Tilgi hverandre for deres overtredelse. Det å tilgi hverandre, det er liksom guddommelig natur som har flyttet inn i oss på pinsedagen. Ok. Hva skjedde så etter denne her pinsefestens dag? Det står at de gikk ut i byen og talte til alle de jødiske stammefolket som hadde kommet fra hele den da kjente verden. Fra hele det store romerske riket. Og fra vers, jeg leser igjen, fra vers 5-11. I Jerusalem så bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Så her presenteres det og sier at evangeliet har blitt forkynt for hvert folkeslag under himmelen. Det er ikke jeg som sier det, det står rett ut. Og når de hørte denne lyden og folkemengden som kom sammen, så ble de forvirret. Fordi alle disse folka, de hadde sitt morsmål. For de var født i mange av disse her landene som jeg nevnte i stad. Partnere, medere, i Roma, Italia, det var kretere, det var også arabere der. Det var jøder som bodde i disse landene. Så hørte de evangeliet og om Guds underfulle gjerninger på deres eget språk. Så tungetale, det var noe de alle begynte, de 120 på øvre salen. De begynte alle å tale i tunger. Og disse tungetalende, nykristne jødene, de faktisk talte også forståelige språk. Og det er noe fantastisk med tungetale. Det er tre typer tungetaler som jeg har funnet. Og det ene er det at du taler et fremmed språk for deg, men som noen andre forstår. Men så har du også en annen tungetale som er at det er din ånd som ber. Det kan du lese om i 1. Korinterbrev. Det når jeg taler i en tunge, så det min ånd som ber. For Gud vår far. Og han kontakter oss via vår ånd. Nå kan tankene sive opp fra vår ånd og inn i vår sjel, inn i vårt tankeliv, som jeg nevnte i stad. Men det et eller annet. Det å tale i tunger for deg selv og i din egen oppbyggelse med Gud, det en rett som alle troende har. For ånden har en stemme. Din ånd taler i tunger. Da taler du, det din ånd som taler, og så taler du i tunger i den hellige ånd. Og så kan man kommunisere. Man kan downloade ting som man sier i dag. Du upgrader PC-en din. Du rett og slett laster ned ny informasjon. Og det det som den kommunikasjonen, denne portalen gjør. Denne veien fra himmelen til oss, og fra oss til Gud. Det en åpen vei. Døra åpen. Forhenget i det gamle testamentlige tempelet, det revna i to, som et bilde på at denne portalen skulle åpnes. Når Jesus dør, så revner det forhenget. Men så var det noe med det der å ha ånden som forsto at nå kan jeg komme, når som helst. Hva leste vi da om Peter? Jo, han sto fram og heva røsten. Dette var bare noen uker etter at han hadde forbanna og banna på at han ikke kjente Jesus. Ånden, den gjør noe med oss. Pinsen, det gjør noe med oss. Det gjør oss frimodige. Jeg husker når jeg ble døpt i en hellig ånd i 1990, så husker jeg gikk hjem den dagen, og det bruste inni meg. Jeg var nyforelsket. Jeg hadde trodd på Jesus sånn sett hele livet. Det var en periode hvor jeg gikk litt mine egne veier. Men jeg hadde trodd på han hele livet, men det hadde aldri blitt en virkelighet for meg. Så pinseopplevelsen min var at jeg opplevde at Gud nær. Jesus lever, den hellige ånd flyter fra mitt indre, og jeg klarer bare ikke å holde fred om det jeg har sett og hørt. Og sånn har det vært i alle disse årene etter at jeg ble døpt i den hellige ånd, begynte å tale i tunger. Så har jeg opplevd at frimodigheten min, det kan ingen ta ifra meg. Så pinsens hensikt, det å gå ut, det å være et vittne i hverdagen. Og nå etter at koronaen har på en måte fått oss egentlig til å gjøre det motsatte av det egentlig Jesus sa, det at vi skal holde oss for oss selv, holde oss bare til kanskje de aller nærmeste. Det liksom, vi har blitt drillet på det nå i over et år, men pinsen gjør det egentlig motsatte. Det på tide å gå ut, det på tide å snakke med mennesker igjen, ettersom samfunnet nå åpnes opp igjen, så skal du ta tilbake denne frimodigheten. Vær frimodig, nå har mange av dere vært frimodige på nett. Vi har postet ting på Facebook, vi har fått mange nye lyttere, på grunn av at vi har fått gått enda lenger ut på disse sosiale mediene. Men også, ta tilbake denne frimodigheten. Gå ut i all verden. Fortell alle mennesker om det du har sett og hørt. Dette vitnesbyrdet som vi fikk fra Øystein her. Hvor sterkt var ikke det? Hvor sterkt er ikke det at en mann som låser seg inne på en hytte langt her borte, og så begynner han å være med et fellesskap og få høre gode ord om at du akseptert, du tilgitt. Det ikke sånn at Gud slår deg i huet med en gang du snubler. Nei, nei, nei. Nådens evangelium forteller oss at Jesus tok straffen. Jesus tok dommen. Han tilga deg alle dine synder. Alle mine synder. De tatt. Vi renset rene i Jesu blod. Vi har fått Jesu drakt. Vi har fått hans rettferdighet. Linklede. Lindrakta som han ga oss. Det et bilde på Jesu rettferdighet. Vi kan ikke nærme oss Gud i vår egen rettferdighet. Nei, vi trenger alle å komme nær Gud i Guds rettferdige drakt. Da vi som Gud i dag. Vi slik han i dag. Vi hellige, rene og rettferdige. Og effekten av denne her pinsedagen da. Du vet at på selve pinsefestens dag så var det først 120 på øvre salen. De ble alle fylt av den hellige ånd, de talte i tunger, og de gikk ut med en gang. Og da det sånn at den dagen, litt senere på dagen, så ble det 3000 jøder frelst. Bare ved å høre Peter stå fram, frimodig som for få altså. rett etter et fall, frimodig til 1000. Den dagen så ble det frelst egentlig 3120 jøder i Jerusalem. Det kan vi vel kalle en liten vekkelse. Samme dag. Men det stoppet ikke der. Så ikke lenge etter det så var det 5000 nye jøder som ble frelst. Og så kan vi lese apostelens gjerninger etter hvert at 10.000 i tillegg av jøder ble frelst. Også en mengde av de jødiske gammeltestamentlige prestene. De ble også lydige mot troen. De tok også imot Jesus. De ble også troende. Så det var liksom 10.000 av jøder bare første tida som tok da og trodde på Jesus og ble frelst. Men så kan vi lese først i kapittel 10 i Apostlenes gjerninger at Peter ble sendt til noen hedninger, altså noen som ikke var jøder. Han ble sendt til huset til Cornelius. Han var en romersk militærleder og hadde sansen for Gud, men hadde ikke enda funnet Jesus. Og Peter går inn der og forkynner at i dette navn så skal det gis tilgivelse for synder. På samme måte som vi hørte denne her forbryteren, denne morderen, fikk høre «Du er tilgitt». Da kom tårene. Da løsna det. Det er vårt budskap til verden i dag, som Peter ga i huset til Cornelius. Det gikk ikke ut til andre enn jøder i starten. Så først jøde, og så greker, og så etter hvert i hele verden. Paulus også gikk først til jødene. For det var de som hadde arvet frelsen. Det var de som løftene gjaldt, og så videre sånn. Derfor så frelste Gud en mengde av det jødiske folket. En rest av Israel blir frelst. Og jeg tror også at senere utover i historien, så står det et eller annet i Romerbrevet 11 om at når fylden av hedningene kommer inn, altså det er et antall hedninger som skal inn i Guds rike, da står det at Israel blir frelst på en dag. Så jeg tror virkelig at Gud har ikke glemt det jødefolket og det landet. Absolutt. Vi ser det er krig der nede i dag. Det har det vært i alle disse årene siden de fikk tilbake landet sitt. Og det vil fortsette å være turbulent. For inntil Kristus kommer og flytter inn, så er mennesket sånn som mennesket er. Det er øye for øye, tann for tann. Er du slem med meg, så vil jeg være slem med deg. Men du vet, det er ikke den naturen Gud har gitt oss. Gud elsker alle mennesker. Han elsker alle folkeslag. Og pinsen er noe av tegnet på at han forener alle som kommer inn i Kristus. Og jeg har hørt historier fra Midtøsten hvor både palestinere og jøder som er frelste, de lever i en skjønn harmoni. Så du vet, det er jo det som forener oss. Babels tårn, det spredte hele folket. Det spredte folk. Mens pinsen, det gir oss denne her kommunikasjonen tilbake. I ånden så taler vi samme språk. Så nå er både jøder og hedninger blitt ett i Kristus. For da Peter talte og sa at i dette navnet så gis det tilgivelse for synder. Da står det at den hellige ånd falt over Cornelius og alle huset der, for Peter hørte dem tale med tunger. Så de rakk ikke å be en frelsesbønn en gang altså, som vi har blitt så opptrent i vår kultur. Men du vet, når Peter talte om Jesus, om hans død oppstandelse, så kom troen. Troen våkna i disse menneskenes hjerter. Og så kom den hellige ånd. Så de talte i tunger, det var deres frelsesbønn på en måte. Ånden ble gitt med en gang, og da Peter så det, så ble han forskrekket. Og så sier han, hvem kan da nekte dem vannet, sånn at de kan bli døpt, disse som også har fått den hellige ånd som vi. Så han skjønte, nå er disse menneskene født på ny. Nå er disse menneskene frelst. Nå er disse menneskene blitt Jesus troende. Fordi når du hører troen forkynt, så spaserer Jesus inn, for å si det på den måten, inn og ned i hjertet. Og så sier Bibelen at jeg tror, derfor taler jeg. Derfor så må vi ikke slutte å forkynne evangeliet. De gode nyhetene, da våkner troen til livet. Og så kommer bekjennelsen ut, enten i form av dåp eller en fysisk bekjennelse. Alt dette her er veldig bra. Så pinse, det er så mye, mye mer enn det jeg klarer å dekke på så få minutter. Men vi ser at både jøder og hedninger nå har blitt ett i Kristus. Og dette fortsetter da med Paulus utover hele den romerske verdenen, som da ble kalt hele verden på bibelsk tid. Og i dag så er denne Jesusen, det har nådd andre deler av denne jordkloden, og Sør-Amerika, Kina, det er tusenvis, millioner av kristne i Kina i dag. Så det er en vekkelse som bare, det bare pøses ut evangeliet. Og det sprer seg som ild i tørt gress. Guds rike tar over denne jordkloden. Det er han som vinner. Det er Jesus, den oppstandende, som vinner slaget, om vi skal si det sånn. Men vår krig gjør vi ikke på en kjødelig måte. Nei, vår krig, det er å preke nådens evangelium. Bibelen sier at det er som et tveget sverd når vi forkynner evangeliet om Jesus Kristus og hva han har gjort for oss. Da skapes troen i mennesker, og så sprer dette evangeliet seg. Vi fighter ikke på kjødelig vis. Nei, vi forkynner det gode evangeliet. I Kolosserbrevet 1:12-15 så kan vi lese om hvordan vi som hedninger, vi som ikke var jøder, også fikk del i de helliges arv. Og de hellige, det er jødefolket. Det var de som hadde arven fra Abraham, og som var en pakt med Gud. Men her blir hedningene inkludert. Så de første som blir frelst på pinsedag, det er jødene. 10.000 av jøder. Men så etter hvert blir vi hedninger også inkludert i dette, denne arven fra Gud. La oss høre hva Paulus sier i Kolosserbrevet 1:12. Så dere hedninger altså, så dere takker vår far som har gjort oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut fra mørkets makt og satte oss over i sitt elskede sønns rike. I ham, i Kristus, har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte framfor hele skapningen. Så med disse ord så vil jeg bare fortsatt ønske deg en god pinse. Og vi skal be en bønn helt til slutt nå. Hvis du ikke har erfart denne åndens fylde, så ber vi en bønn helt til slutt. Og så ber du den sammen med meg. Og så vet vi at du får det du ber om. For Gud er en god Gud. Han gir oss det vi ber om. Og akkurat nå på pinsefestens dag, hvor bra er det ikke da å få et nytt møte med pinsen, med den hellige ånd. Så bare delta sammen med meg i denne bønnen. Og så når vi har bedt denne bønnen, du har takket for at den hellige ånd bor i deg, så kan du åpne opp dine kilder, krana, portalen fra din ånd, ut i din sjel, og så vil du kanskje også merke det i din kropp, i følelseslivet ditt. Men det er ikke nødvendigvis følelser involvert her nå. Først og fremst så gjøres dette ved tro i vår tid. Men vi ber om at den hellige ånd skal fylle deg, og så skal du, kan du bare begynne å tale ut de ordene Gud gir deg. Og du skal bare gjøre det i tro. Din ånd har en stemme. Du kan snakke det ut sammen til slutt. Amen. Jeg tar imot den hellige ånd. Herre, fyll meg med din hellige ånd. La meg få erfare pinse i dag. I Jesu navn. Amen. Og så setter du i gang og taler i tunger og profeterer. Og være frimodig. Tusen takk for at du så på. Gud velsigne deg, og så ses vi en annen gang. Takk for i dag.